habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha ogost waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari hadda waa 7:00 fiidnimo washingtonna waa 12:00 duhurnimo idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idinku hayn idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan waqtiga cusub ee uu dhacayo shirka dib u heshiisiinta galmudug.
shirka waxaa kasoo qaybgelaya oon qorshayn 356 dargo, taas oo micnaheedu tahay dabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, markii xildhibaan kastaaba 4 ayaa lagu dhistay. taasoo lagu dhistana waxaawaaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir hadtirada taas waaye shirkan waa shir bulshada rayidka ah shirkiidu waa shirka siyaasiinta ma aha, dad badanaa siyaasiinta shirkoodu waxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waray waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
nimankiina baadiye ku koray ise uunkii balow xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihii aan haddana laga badbaadin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi barre ayaa sheegay inaanan loo baahnayn tallaabooyin kale oo la qaado si wax loogu kordhiyo hannaanka qabashada doorashooyinka hoggaanka ee maamulkaas. xamse ayaa sheegay in dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka ah la qaaday, sidaas daraaddeedna aanan loo baahnayn in wax lagu kordhiyo hannaanka. guddoomiyaha ayaa hadalkan ku sheegay warqad qoraal ah oo uu u diray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan. james iswan iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee midooda yurub iyo igaad ayaa iyagu aan iraahday midooda afrika iyo igaad ayaa iyagu dhowaan sheegay in loo baahan yahay in la mideeyo labada hannaan ee isgarab socda, islamarkaana laga dhigo doorashada mid furan oo qaybaha ay qusayso ay wada heshiiyaan. xamse cabdi barre ayaa ku sheegay warqadda uu maanta soo saaray inuu ka xun yahay hadallada ku qornaa warqadda la sheegay inay kasoo baxday james iswan, waxaana uu ka dalbaday raalligelin beesha caalamka. waxa uu ugu yeeray in laga been sheego aragtida dadka jubbaland. waxa uu ku sheegay in diiwaangelinta dib loo furay, isla markaana waqti lagu diray xilligii ay dhici lahayd doorashada.
urur bani aadamnimada ka shaqeeya oo reer spain ah ayaa axadda maanta diiday soo jeedin dowladda dalkaasi ka timid oo ah inay qaadanayso tiro ka badan 100 qof oo reer afrika u badan, kuwaasoo saaran doon ay hay-addu leedahay. dalka talyaaniga ayaa diiday inuu ogolaado dadkan. hay-addan ayaa diidmadeeda spain ku sheegtay in masaafadu ay aad uga fog tahay inay doontu u socdaasho. afhayeenka hay-adda open arms ayaa sheegay in ay u baahan yihiin hadda inay dadka dejiyaan. wuxuu yidhi, waa waxaan laga fikiri karin in 6 maalmood oo kale aan badda kusii socdaalno si aan u gaarno dekedda algeciras ee dalka spain. dadka muhaajiriinta ayaa waxaa xeebaha libiya kasoo qaaday doonay leedahay hay-addan open arms, hase yeeshee xeebaha talyaaniga ku xayirnayd muddo 2 toddobaada. wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga mateo salvini, oo isagu muhaajiriinta aad uga soo horjeeda, ayaa diiday inay dadkani kusoo degaan xeebta koonfureed ee dalkaasi ee lambedusa. hay-ad diidmadan ayaa qayb ka ah sida uu uga hortegayo doomaha arrimaha bini-aadamnimada oo ku andacooday inay fududeeyaan tahriibinta dadka liibiya ku sugan.
madaxweynaha dalka jaad idriis debi ayaa maanta ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo uu geliyey 2 gobol oo ay dhowaan ka dhaceen dagaal beeleedyo ay ku dhinteen dad fara badan. xaaladda deg deg ah ee dowladda jaad gelisay gobollada siila iyo waadaay ayaa socon doona muddo 3 bilood ah kadib markii ay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 50 qof oo ka kala tirsanaa maleeshiyo xoolo dhaqata ah iyo dad beeraley ah. madaxweyne debi ayaa sheegay in deegaanada ay colaadaha ay ka jiraan la geyn doono ciidamo militari ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka dadka rayidka ah. bariga dalka jaad ayaa waxaa hareeyey colaado soo noqnoqday oo u dhexeeya dadka geeleyda ah ee degabaadiyaha fog ee kasoo jeeda qowmiyadda zagawa ee uu kasoo jeeda madaxweyne idriis debi iyo bulshooyinka beeraleyda ah ee degan gobolka udawa.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay 63 halka dhaawacuna uu ugu yaraan yahay 183 kadib markii qof xalay isu soo meedaamiyo isku qarxiyay xaflad aroos oo laga buuxo magaalada Kabul ee xarunta dalkaasi Afghanistan. Dhibanayaasha ayaa badi ahaa bulshada laga tirada badan yahay ee shiicada Hazara. Afhayeenka wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Nasrat Rahimi ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada. Hadal waxaa maanta soo saaray isagoo sheegay in dumar iyo caruur ay dhibanayaasha ku jireen. Mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish laanteeda dalka Afghanistan. Waxaa se cambaareeyey kooxda Taalibaan oo sheegtay in beegsiga dumar iyo caruur ay tahay wax mamnuuc ah oo aan marnaba loo cudurdaari karaynin. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa weerarka ku tilmaamay ficil ka baxsan bini'aadamnimada, wuxuuna hay'adaha amniga ugu yeedhay kulan degdeg ah. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii lagu laayay 10 ruux oo ka qayb galay xaflad aroos oo xalay ka dhacday magaalada Kabul. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika. Soomaalida dalkaasi ku dhaqan iyo badankood halkaa u joogaan ganacsi, hase yeeshee waxa ay aalaaba la kulmaan weeraro dil iyo boobay ku jira. Waa ugu dambeeyey kii todobaadkii hore ka dhacay xaafadda Soweto ee duleedka Johannesburg, halkaasoo lagu boobay meherado ay Soomaali leedahay kuwa fara badanna lagala soo cararay. Waxaa xaafadda ay dhibaatadu ka dhacday booqday qaar ka mid a ganacsatadana la kulmay qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka Koonfur Afrika, Cali Sheekh Badadi. Qunsulku barnaamijka wicitaanka ayuu marti ku yahay. Sa'aatul qunsul, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Waa mahadsantahay Jacfar Kukay adiga iyo martida kale ee saaxiibada barnaamijka kula jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Way fal ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad bal sawir guud naga siiso Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika iyo howlaha ay qabtaan kuwa ganacsatada ahbaha ugu badnaadaane.
Jacfar, waa mahadsantahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika. Intooda badan waxay ganacsadaan waxa la yidhahda fashion carry ama inada raashinka la waraha ama dukaamada almataaraha disney Soomaaliya ku yaala oo kale waxay ganacsadaan. Marka cuntadaas ayay iibiyaan, ganacsigu inta badan waxay ku salaysan yahay iibinta cuntadaas.
Marka hal goobaha ay ku kala sugan yihiin ama ay ka howlgalaan, halkee bay ugu badan yihiin Soomaalidaasi ganacsatada ah ee ganacsiga yareer ku haysata halka?
Yow, dhammaan guud ahaan dalka South Africa ayay ku wada baahsan yihiin. Walada taasatan waxay sii jiraan meelaha magaalooyinka aad ugu fogfog ee la yidhaahdo tuulooyinka ayay dukaamada inta badan ku yaalleen.
Ma jiraan marka wax Soomaali ah oo iyagu magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg iyo Cape Town ganacsi ku leh?
Dadka labay u kaysan yihiin kuwa tuulooyinka aan ku sheegaya dukaamada ku yaal waa dukaaman oo iska caadi ah, dukaamada dadka deegaanka sigan wax loogu iibiya oo tafaariikh iyo waxaas ayaa lagu iibiyaa. Soomaalida kaleetana waxay leeyihiin bakhaaro waaweyn oo waxay iyagana alaabta siiyaan qolada tuulooyinka alaabta ku iibinaysa. Marka Johannesburg oo kale dukaamo fara badan ayaa ku yaalla, hadaad tagto Cape Town sidoo kaleeta magaalada dukaamada waaweyn oo hoolsalada ayaa ku yaalla. Laakiin Soomaalida inteeda kale jeebliyaasha ah dukaamana waxay ku leeyihiin tuulooyinka. Marka kuwaas tuulooyinka joogo markay alaabta iibiyaan, dan alaabta waxay kusoo qaataan qoladan kaleeta oo magaalooyinka jooga. Laakiin ganacsiga inta badan dukaamada faraha badan waxay ku yaalliin tuulooyinka guud ahaan South Africa.
Badanaa waxaan maqalnaa dad Soomaali ah oo lagu dila halkaa ama ganacsigooda la boobo ama dhac loo geysto. Goobaha ay ku badan yihiin falalka noocaasi ah waa halkee, mise si guud meel walbo ay Soomaalidu joogto arrintaasi waa ay ka jirtaa?
Yoo, meel kasta ayay ka jirtaa arrintaas, sababtoo ah lambarka Soomaalida jooga Koonfur Afrika waxaa la yidhahdaa adigu dadda waxbay ku qiyaasaan, laakiin tirkoobka rasmiga mahayno. Wasaaradda arrimaha gudaha tirkoobka adigu ilaa iyo 50,000 meelahaas ayay sheegaan. Soomaalidana waxay sheegaan dadka ilaa 60,000. Adigu tiradan isku mawaafaqsana, laakiin waxaa arka arkaysaa tuuladan oo ku nool boqolaal kun oo qof ama milyan toddobaad ah ayaa qof Soomaali ah waxay kuleeyahay dukaan marka waa qiyaasi kastaa qof meesha minority ah oo keligii dukaan kuleya iyaga keligooda maana sidoo kale etoobiya oo kalaa jira iyagana sidoo kale dukaaman meeshaas kule marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa garanwaa ama waxaa dhacaysa dad abaabulay oo tuuga oo kaleeta oo wax raadinaya wax dheer raadinaya inay markaa qofka minority-ga meesha dukaan kule inay arkaagaan ficiladu marka inta badan problem naaraka ayuu ka dhacaa
waayahay dabcan faahfaahin kale baan noo sii harsan oo gudaha baan usii geli doonaa dhegaysta baa qadka telefoonka hadda ku jira fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qunsulka soomaaliya u fadhiya magaalada johannesburg cali bagadi wuu ku maqlayaa su-aashaada soo daa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto
magacayga waa maxamed xasan axmed waxaan joogaa johannesburg south africa haddaan maanta aan weydiiyo su-aashayda ah qunsulka u fadhi soomaaliya horta qunsulka aad ugu mahadsan yahay inuu kasoo qayb galay maalintii dhaweyto goobkii ka dhacay soweto uu aad iyo aad maaratay dadka soomaalida caawiyey dukaamadii wuna caawiyey uu si saxa noo qaabgalay oo aan arki jirin raggii hore oo u fadhiya qunsulka soomaaliya aysan waxba qaban jirin oo maaratay aysan xataa aan tusi jirin maaratay wax ka jira south africa mise qaban jirin la marka su-aashaan weydiinaha waxa waaye masii wadi doonaa si qunsulku maaratay hadda aragtida ah inuu maaratay sii wadayo barnaamijka hadda uu wado oo ah inuu soomaalida caawin hayo oo maaratay uu saddex nuntii caawinay
maxamed xasan aada ayaa umaasinta jazakallahu khayr walaalkay ok ilaahay dhib ay naga koriyo waana waajibkayga waay maa wax laisku amaanaya maahan aniga koonfur africa weligeyna ma iman qorshahan igu mujin inaan imaado dowladda soomaaliya ayaa keentay shaqa ayaa keentay waxyaalaha aan hadda aad leedahay uuna caawiyeen waa wax aan ku qasbanahay waa wax shaqadeeda qeyb ka mid ah weeyaan marka walaalkay ma caajisi doono mana ka daali doono ilaahay dhib ha naga koriyo qunsulka qaasatan wuxuu ka shaqeeyaa social affairs arrimaha bulshada ay ka shaqeeyaa dhib alaa naga koriyo inta badan aniga hadda waaba tagaaba johannesburg dhowr jeer ayaan tegay markaas xafiiskan kasoo baxno mana iska tagaayo salaada saaxadan kusoo tukiraa saajidkan kusoo tukiraa dadkan xoogaa uu wareystaa xaaladooda sida ay tahay iyo sida wax lasula qaban lahaa iyo haddii dhib jiray iyo dhib guud dadka bulshada ka dhex duuxaa inaan soo aruuriyo atliast anigii fatiir kusuuxi aan miiska saarin oo aan idhahno dadka baahi noocaasa ay qabaan maxaan ka qaban karnaa marka walaalkay markaas inka daalayno waajibkayga waaye insha allahu tacala garabkiinaan taaganahay har iyo habeen telefonadeeda waad haystaan safaaradana telefonadeeda waawsaakiisuwada jiraan meel kasta kaheleysaa internetaa ka heleysaa marka insha allahu tacala haddii fikar kaleto oo adigu aan haysaanna waa soo dhaweyneynaa marka soo dhawo
markii aad tagtay goobta boobka uu ka dhacay soweto toddobaadkii hore dhammaadkiisii maxaad halkaasi ku aragtay soomaalidii halkaa joogtayna sidee buu ahaa dareenkooda maadaama ay markaa dhibaato lugaha kula jireen
barnaamijkan boobkan wuxuu bilowday fiidnimadii maalintii arbacada ahay toddobada fiidnimo ayuu bilowday habeen bay ahayd marka qofkii waa waqti habeena la joogay wixiiba sidii barnaamijku ku bilowday habeenkoodan lama seexanin communitiga dhalinyaro badan oo community ka tirsana ay soo wacaysay si aan u abaabuli lahayn dhalinyaro kaleto soomaaliyada baabuura wadato intaanu boobka soo gaarin iyo misaamadu aad u farabadan yihiin si oo loogu gurmado oo wixii badbaadin kara lasoo badbaasho alxamdulillah wayna dhacday waxaa la boobay hadda waa shan tukaan intooda badan alxamdulillah rabbi caalamiin waa lasoo badbaadiyey waan u mahadcelinaya dhalinyarada soomaaliyeed ee communitiga johannesburg ka tegay arrintaasi intii kaalin weyn ka geystay hayaday waxaa kaleto iyadan ilaahay lagu xamdiya ah inaysan cidna ku dhimanin mararka hore waxaa dhici jirtay saan oo kale markay dhacaan booba ay dhacaan in dad la dilo ama sasaas meesha ka dhacdo oo dad laayo oo anaguna runtii qof soomaaliya maanta inu naga baxo nagama go-o marka qofna kuma dhimanin qofna kuma dhaawacmin daal iyo dhafar iyo waxaas waxba waa laga soo qabsanaya iyo hanti waa la helaya lakin muhiimaduna weyn waxay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin waxba kuma dhimanin waxna kuma dhaawacmin
dadkii marka meesha hantidooda kala soo cararay inta ay u badbaaday hadda halkee bay joogaan
alaas meel baa lasugu geeyey waa la baagareeyey qof wali magaciisa ugu qoran marka dadka soomaaliyeed dad aada hard workers weeyaan dad aada u shaqo jecel oo shaqo badan waaye biilada laga sugayaa dadkoodiiyaa sugaya marka waana geesiyaalaan dhibkaa runtii soomaalida waayo nin ka mid ah raggii maalintaasi meesha nagasoo badbaashay alaabtooda wuxuu igu lahaa waxaan ku yiri hadda xaaladda ka warwalna wuxuu yiri beri ama beri dambora kalaamayna way horaan ka bilaabeen hawshada ny bal waxaan ku yiri ukaasi arrintan bal meel ka degeysa si xaaladda ka degeyso atlist dowladdii south africa iyo hawshii emp bal hawsha laga dejinayo ay baaritaanka iska dhamaanaya in xoogaa cagta loo dhigo
waaya dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka south africa cali begadina soodaa wuu ku maqlaya
maqlaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si fiican aan ku maqlna
waan salaamaya waan salaamaya dhammaan v o shaqaalaheeda iyo qunsulkana si gaar aan u salaamaya cali runtii waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo magacaygo marka horaan ku bilaabay waa jaylani waxaan ku noolahay waddanka sweden haddeer south africada laga hadlayo waan tegey oo waan muddan ku noolaa runtii waxaan rabaa inaan qunsulka weydiiyo muddo dheer ayaa dhibaatooyinkan soo jiitibeen ama soomaalida dhibaato weyn lagu geysanaya south africa ama hantidooda hala dhaco naftooda hala yeelo iyo dhibaatooyin kale oo sharciyada iyo la xiriira iyo maaragtay deganaanshaha iyo say u noolaan lahaayeen ilaa haddana dowladihii soomaaliya kala dambeeyey iyo tan maanta joogta kamaanan arag wax xaqiiqata intaan ogahay anigu wax maaragtay howlgal arrintaas saabsan ama nin kale hadlan dowladda maaragtay south africa ama african union ama xataa international community ama un ma maqlin maxaa marka qunsuliyadda ama safaaradda south africa uga yani u qabataan amaba idiin qorshaysan maadaama dhibaatooyinkii sii socdaan inu u jeedno dad badan la dilaynayo dad badan hantidoodii la boobay maalin kastana ay soo noqonoqonayso maxaa ka qorshaysan mise waxaad taagan tihiin yani gacmaha dhibatoon idinkuna waxaa lamid tihiin dadka qaxootiga oo kale waa mahadsan
tahay jaylani
waa mahadsan tahay su-aasha aad qurux badan oo isku mahadsan tahay walaalkay horta anigu hadda muddo meeshan waxaan joogaa saddex bilood ah walaalkii ayaan imid marka haddana waddanka doorashuu ku jiray doorashadii aa laga baxay dowladaa lasoo dhisay marka qorshaha ay igu jirtay kasafaarad ahaan inaan maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inaan kala hadalno dadka soomaalida halkan muddada joogay siday sharci ay ku shaqaysaan loo siin lahaa intii ballamaha waa samaysanay oo jawaab ayaa waxaan ka sugayna wasaaradda arrimaha dibadda waxa noogu muhiimsan waxay tahay dadkaasi documenty heli lahaayeen xataa waxaan maqlayay idaacadaha sudaafrika qaar ka mida waxay lahaayeen dadkan meelaha ku ganacsanaya xataa mararka qaarkooda canshuurna ma bixiyaan maxay ahayday lacagahan waxay dhigtaan guryahooda sababto qofka kusan documentaysan bangi account ma furan karo marka waxay naqonaa shilimaadkiisi inuu meelaha kula carcarado marka waxyaalaha aan rabno waxay kamid tahay hadda dowladda south africa inaan kala hadalno dadkan si maadaama waddanka uxiri way joogaan ama qaxootiga ku joogaan ama si kaleta ha u joogaan in dadkii la rejistareeyo oo haddii sharciyo la siin karo in sharciyo la siiyo kadibna markaa banuugka ay furtaan iyaguna canshuur bixiyaal ay noqdaan lacagtoodan bangiga ay geystaan marka arrintaas runtii qorshaha noogu horeeya hadda ayay ku jirtaa insha allahu tacala haddii la yihaahdo
sacaadatu haddii aan ku darsado su-aal dadka sharciga haysta ee soomaalida ah waddanka south africa ka ganacsada iyo kuwa aan sharciga haysan kuweba badan baad isleedahay tira ahaan
wallahi tiri koob rasmi hadda lama sameynin soomaalida isku taqaana dadka guuraha weeyaan hadduudaan wada hadlayna waxaa laga yaba dad inay meelaha kasoo galaan dad kale soomaali ay isaga soo degayaan qofkii waxaa laga yaabaa isagoo process qaxootinimada uusan weli u dhamaanayn inuu qof nolol wax uu raadinaya inuu ninkale soomaaliya kaas inuu si voluntary ula shaqeeyo xoogaa wax ka siiyo marka tirikoobka rasmiga hadda ma hayno laakiin insha allahu tacala hadda barnaamijkan aan kuu sheegayo oo hadd markaan helno balantan wasaaradda arrimaha gudaha ee south africa markaan la fadhiisano ayaan waxaan bilaabaynaa marka in dadka soomaalida halkan joogota marka hore inay iska rejistareen safaaradda si aan u helno tirikoobka rasmiga soomaalida halkan joogta kadib ayaan leynaa marka lambarka rasmiga ah halkan joogo waa sidan dadkana waa sidan marka qaabka sharci loo siinaya say ku shaqaysaan
waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan magacaada ku bilow iyo halka aad joogto su-aasha aad weydiinayso qunsulkana hore u gal
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore aad baan ku salaamayaa walaalkay jaafar bashiir iyo sidoo kale walaalkeena marsiya nooga ah barnaamijkan su-aasha aan weydiinaya waxaa tahay walaalkeena horta magacayga aan ku bilaabaya maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed saafi oo ku sugan magaalada caabud waaqay ka tirsan gobolka galgaduudka soomaaliya su-aashayda haddii aan ujeeda galo waxaan weydiinaya walaalkeen muddooyinkii u dambeeyey iyo xitaa sanadihii dambe waxaa jirtaa in dadka soomaaliyeed ee kamid ah dadka soogalootiga ay ku dhaqan waddankan south africa in lagu geysto dhibaatooyin fara badan oo ay kamid yihiin iyagoo loo geysto kuwa naf iyo maala oo inta badan bac iyo boob loo geysta ganacsiyada meheradooda ay ku leeyihiin waddankaasi ayna jirin cid maxaa ahayday wax ka qabata ama cid ka socota dowladdeena Soomaaliya ama mas-uuliyiin kale oo iska xilqaama oo macnaha ka
hadlayshacabka
Soomaaliyeed cid kaadasa ma jirto. Markaas sidee ayaa wax looga qaban karaa oo loola talin karaa dhibaatadaasi dhalinyarada lagu hayo ay ku dhibay yihiin?
Iyo horta arrinta hadda communityga, horta community aada u fiican ayaa fadhisan, communitygii iyo bulshadana aada ay isugu xiran yihiin. In horta dhinaca wacyigelinta communityga ayaa sameynaya hadda hawshaasi waa ku guda jirnaa, in dadka communityga madaxda u ah inay dadku maaragtay wacyigelin u sameeyaan haddii dhibdo sida laisugu soo gudmin lahaa. Waajibka hadda group whatsapp ga jiro haday wax dhacaan habeenkaas arbacada markuu barnaamijka dhacayo toban daqiiqo ka hor ayay noo sheegeen in meeshaas barnaamij noocaasa booda inuu dhici doono. Idin tasada gudahoodna hawshiiyo meeshii ayay ka bilaabatay. Marka waxaa rabnaa dadka marka in loo sheego loo haddii dhib dhaco qaabkee hay-adaha dowladda iyo safaaradda loo wargelinaya. Marka barnaamij noocaasa waa wadnaa arrinta uu yimid walaalkay uu leeyahay dadkaasi loo caawin karaa waa u sheegay su-aashan ka jawaabay ka mid ahayd. Horta inaan hayno lambarka Soomaaligaas aan jeego saxda ah, dadkan inay safaaradda kusoo xirmaan, qof kasta oo su-aasha ku jooga oo Soomaali ah inuu safaaradda iska rejistareeyo barnaamij noocaas ayaa wadnaa. Kadibna aan la wadaagno South Africanigaan oo Soomaali lambar intaan leeg ayaa jooga, wixii sharci haysto sharciga haystaan kuwaas waa ila dadko dhan qaxoo si mood ah. Dad badana waxaa jira oo dad benefit qaataa jira, dad badana waxaa jira hawshii hadda processku u dhow yahay, iyo kuwo kale waxaa jira iyagana qaxooti haysta. Marka waxaa rabnaa waxaa sadan si kortooda markaan helno lambarka saxda ah inaan wasaaradda Home Affairs inaan kala hadalno qaabka Soomaalida halkan joogta, iyaguna u noqon lahayn canshuur bixiyaal, lacagahoodana sida hadda la leeyahay guryaha lagu haystaa anigu kule imaan arag, laakiin in markaas wuxuuhi meel seef ah ilan qofku isagoo bangiga guru ma dhiganayo sababto guru qofkeysa haween document la-aan weyaan sababtoore bangiga wax uware lagu wejinaa haween sharcigaada aawan marka rabbaana sharci haysane akoon maba lahaan maba loo furi karaba. Marka qofku waxaa qasbaa inuu lacag ku guriisto ama sida la sheegayo ama inuu meelo kale lacag isula carara haween document la-aantaas. Marka waxaa rabnaa inaan soo bisaarno lambarka saxda in la helo, kadibna dowladda South Africa aan ka codsano dad Soomaaliyeed oo Afrikaan ah inay wadankan joogo, wadankoodii dad Soomaaliyeed oo horey dhibaato ugu soo kaxay halkan jooga. Marka qaabkii ay u siin lahayeen documentation iyaguna canshuur bixiyay u noqon lahaayeen inaan ka wada shaqeyno.
Magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad qunsulka weydiinayso.
Magacaygu waa Maxamed Ayub Garowe,
ma jiraan wax wada hadala oo labada dowladood si toosa u dhex mara ilaa iyo hadda oo ku saabsan amaba lagu soo qaaday dhibaatada Soomaalida ku sugan wadanka South Africa ay qabaan?
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiiradda hore arrimaha dibadda hadda dowladda hadda waa si taro dal ayay jirtaa, dhowr mitin ayay isugu yimaadeen meelo badan oo dowlado badan oo Afrikaan ay isugu yimaanayay isku arkeen uguna kala hadla runtii in waxyaalaha hadda kusheeg ka mid ahayd inuu madaxweynaha halkan statebis ku yimaado. Marka hawshan balanta madaxweynaha ay timaado ayaa si rasmi ah hawshaasi ay u bilaaban doontaa labada wasaaradda arrimaha dibadeed iyo wasaaradaha kale ee immigration hadday noqon lahayd.
waa maasantahay dhageysta kala baaqadka ku jira magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna ugu dub su-aasha aad weydiinayso qunsulka soomaaliya u jooga waddanka south africa
asalaamu calaykum magacayga waa ismaaciil waxaan joogaa ceergaabo waxaan weydiin lahaa qunsulka muxuu yahay mustaqbalka qorshayaasha aad ugu dejiseen dadka south africa ku dhibaataysan asalaamu calaykum asalaamu
waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi inay soo noqonayso
dhowr mar aan ka jawaabo su-aashaasa dhowr jeer oo su-aalaha soo noqonayaan marka jawaab sara u baxshaan umaleynaya
haa dadka waxaad moodaa in culays fara badan ay ku hayso arrintan dhibaatada dadka soomaalida ku haysata waddanka south africa marka sidaa daraaddeed bay su-aalahoodu ugu badanayaan maxaa qorsho ah oo dadkaas wax loogu qaban karaa oo dowladdu ay hadda gacanta kula jirtaan dad badan baa isweydiin karaa sacaadatul qunsul dhibaatada hadda ka jirta south africa ee soomaalida lagu hayo waqti dhow sooma bilaaban oo muddooyinkii ugu dambeeyey 20 sano ugu dambeysaba haddii aan idhaahdo way jirtay soomaali halkaa lagu dilo ganacsi lagu boobo intaba way jireen dadku waxay isweydiin karaan dowladihii waddanka soomaaliya soo maray ilaa tan maanta maxaa keenay in aamusnaantu ay xilligan soo gaarto oo hadda uun diyaargarow iyo diyaarin wada hadal iyo wada xaajood arrintaasi ku saabsan la guda galo oo intaa looga aamusnaa dadkaasi halkaa ku dhimanaya hantidoodana ay ku baaba-ayso
jacfar marka hore waxaan kuu sheegayaa wadanka dhowr iyo 20 sanadood wadankuga isaga jira waa la socotaa burbur iyo dowlado ku meel gaar ah waxaan u malaynayaa wixii ka dambeeyey dowladdan hadda soomaaliya qadabaadka ay hadda jirta madaxweyne maxamed cabdi maxamed maajo uu waxbinaa ka yahay intii ka horreysay un weyaan waqtiga xisaabtan ay bilaaban lahaa horta marka hawshu way socotaa laakiin you know marku mid meel ka dhacayo wax annaga keliya khaas inoo ah soomaali keliyana hadda dhibaatadii dhacday arbacadii lasoo dhaafay 90% culays inta badan waxay ku dhacay dadka Itoobiyaanka ah
sacaadatul qunsul waxaad warkaaga ku bilowday in ay jiraan soomaali badan amaba ay u badan yihiin goobaha magaalooyinka ka fogfog soomaalidu inay ku sugan tahay oo halka ay ganacsi ku leedahay yaryar oo halka ay ku nooshahay dabcanna waa goobaha ugu halista badan leh ee inta badan dadka lagu dilo haddii matalan ay dhacdo meel magaalooyinka ka fog in dhibaato ay soomaalida ku qabsato ma jira xiriir toosa oo ay idinla soo samayn karaan telefoonna idinkala soo xiriiri karaan haddii taasi ay dhacdana oo gurmad deg dega idin soo weydiistaan qaab noocee baad jawaab uga bixinaysaan
horta aniga laftigeeda ku jiraba hadda as a councilor anaa ku jiro group dhalinyarada waxaa jira oo community-ga ay leeyihiin iyo dhalinyarada kaleeto iyagana locationada jooga xiriir ka dhexeeya ayaa jira marka kulligeen waxaan ku wadi jirnaa whatsapp haddii wax dhibaato dhacdo automatically qof meesha kusoo qoraya qof walba meesha ayuu ka arkaya marka talaabadii nabada haboon
xiriir ma la leedihiin tuulooyinka ay soomaalidu ku badan tahay oo ay ka ganacsato saldhigyada bileyska ee ku yaala oo kale si haddii dhawaqaasi gargaar dalbashada uu idin soo gaaro aad durbadiiba ula xiriirtaan saldhigga bileyska uguna wargelisaan in goobtaasi ay dhibaato ka jirto dadka joogana ay u baahan yihiin caawimaad
horta safaaraddu mogtahay sideeda xuduud ayay leedahay iyo meel waxaa jirta ka gasho iyo meel ay kaga baxdo waddanka aan ka shaqaynayna marka safaaraddu direct communication lama samayn karto saldhig boliis oo ku yaallo tuulo fulan meel hayda tuulo ku taal xaq uma laha inay safaaradda telefonka ku wacdo ama communication safaaradda wax waliba ay ugu baahan tahay dowladda south africa waa inay umartaa wasaaradda arrimaha dibadda ama defco home affairs marka annaga amar mukay saldhigga boliiska ah iyo annaga waxay noo dhexeeya wasaaradda ay noo dhexeeyso
xiriir toosa lama samayn kartaan
xiriir toosa sharciyaba diida inaadadoo safaarad ah
waxaa suurtagala marka xiriirka intuu dheeraado in markaa dhibaatadii suurtagalka ay ahayd in daqiiqado looga hortago ay waqti dheer qaadato
wax kasta oo safaaradda ay u baahan tahay dowladda south africa waxay umaraysaa wasaaradda arrimaha dibko arrimaha dibadda iyo dilko home affairska ayay umaraysaa marka process saas ayuu ku bilaabanaya laakiin haddii dhib dhaco kaleeta dibkii habeen hore dhaco kale yani islamas dhalinyaro soomaaliyeed oo community ku jirto dhalinyaro ah ayaaanu abaabulnay iyagii ayaa gawaari qaatay iyagaa meeshii sii tegay marka processkan kale intuu sii socdo dowlig ah laakiin dadkaas waxay u baahan in badbaadiyo marka sidii ayaa keentay hadda lambarka dhicitaanka soomaalida inuu 5 dukaankaliya kusoo koobno halka dadka kaleeta ay itoobiyaanka iyo tukaamo aad u fara badan loogu dhacay
waaye dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa ee hadda qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka South Africa Cali Bagadi.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad baan salaamayaa dadka isticmaala shiiyaha iyo sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkeen kulka fadhiya Soomaaliya waddanka South Africa iyo sidoo kale wariyaha leedahay barnaamijkan. Haddii aan magacayga ku bilaabo, magacaygu waxa weeye Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, waxa magacaygu Maxamed Shaafi oo ku sugan magaalada Caawinta waxa ka tirsan gobolka Galbeed Soomaaliya. Haddii aan siyaasadda ugu dhigo xawdiilaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee u dhinacay waxay ka tagaan waddanka Soomaaliya iyagoo aad iyo kooxda iyo hay'adaha dhanka South Africa aanay ku tiri si sharci darrada oo ay ku jiraan baasaboorka Soomaaliya ee ku sugan dhalinyarada. Maxaa si jaban in dhalinyartaasi sabukoodii oo nabala oo wacan oo digin ay ka doorbidayaan inay South Africa tagaan, haddana maxaa loo waayey in si karaamale oo sumcadee ku jirteen loo soo dhaweeyo oo loo karaameeyo oo baasaboorkaasi ugu tagaan?
su'aashaadu way cadda waa mahadsan tahay.
Waxaan umaleynayaa muwaadiniinta ku socota dadka waqti dhib baa waddanka kasoo waday oo dad hadda yimid maan qaadkood 10 sano ayay halkan joogaan iyo ka badan qaadkood 20 sano ay halkan joogaan. Marka waddanka Soomaaliya waqtiga hadda lagu ballaa la joogaa, yani waddanka maanta alxamdulillah rabbi wax fiican ayaa ka jira, fursado badan shaqo ayaa hadda jirta, inkastoo isir dabaysan ahayn laakiin hadana alxamdulillah marka loo fiisho dhowr iyo 10 sano ka hor iyo 10 sano ka hor maanta ayuu ka fiican yahay. Marka waxaan dhihiraa haddii la heli karo dadka waxaan leeyahay Soomaalida halkan joogo, hadduusan qofku markaas documentation ku haysanin noloshina saas ayna qabtay oo maalin waliba riski lagu jiro oo lagu dhimaayo, in qofku waddankiisa ku noqdo oo dadkiisi ula joogo oo meeshaas fursad kale uu ka abuuro.
Kuwa soo socdana ay joogaan,
kuwa soo socdana meeshaasna iska jooga waddankooda, ilaahay inay ku sugaan. Wixii badanaa laga soo cararay hadda ma jiraan alxamdulillah.
Maxaad la gudboon Soomaalida ku sugan waddanka Koonfur Afrika oo maxaa tala ah oo u gudbinaysaan ama dardaarana?
Wallaahi dadka Soomaalida ku nool South Africa waxaan leenahay sidii in dadku ay midoobaan, in la walaalowo, in communication la yeesho, in laisku xirnaado, in tala la isugu yimaado jaarida transformation. Marka dadka in dad soo bashadaan oo maaragtay meel lagu wada kulmo oo haddii dhib dhaco territory sidee laisugu gurmanaya, sidee laisugu gurmanayaa, sidee maaragtay loo wada shaqeynayaa, haddii dhib dhaco qaabkee ayaa dadku isku caawin karaan si isugu dhow yihiin. Barnaamij noocaas ah waxaan hadda awood waa insha Allahu tacala inaan ka shaqeyno safaaradda iyo community inay si close inay isu noqdaan.
Aad baad u mahadsantahay. intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynay xaaladda Soomaalida ganacsatada u badan ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin, oo todobaadkiina dhaafay dhammaadkiisii qaarkood dhac loogu geystay magaalada Suweta la yidhaahdo oo ku taala duleedka magaalada Johannesburg ee waddankaasi Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa qunsulka Soomaaliya oo u fadhiya waddankaasi Koonfur Afrika Cali Sheekh Bagadi. Inshaallah barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen waa v o a. xaaladda Suudaan iyo mucaaradka dowladda Suudaan iyo mucaaradka la magacbaxay xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiis taariikhi ah oo waddada u xaaraya 3 sano oo waddankaas uu gelayo marxalad ku meel gaar ah ka hor doorashooyin xor ah oo dalkaasi ka dhaca. maalinta Isniinta ee birito ah ayaa la dhammaystiri doonaa golaha xukuumadda waddankaasi iyo ra-iisul wasaarahaba. haddaba heshiiska taariikhiga ah oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha gobolka qaarkood ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay Aadan Sheekh Xasan Asari, gudoomiyaha xarunta Mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista, waxna ku soo bartay dalka Suudaan, haatanna ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway.
walaal, waxyaabaha ugu muhiimsan ee reer Suudaan ay ku yeesheen waxa weeye in marka ugu horeysa awoodda la qaybsado dhowr golana la sameeyo golo waxa loo dhisay golaha siyaasiga ah ama inta u badan golaha ilaaliya madaxbanaanida dalka waana kan ugu sareeyo kaasoo wuxuu ka koobnaan doonaa dad jibil ah iyo ciidanka ayaa hadda hoggaanka qaban doona waqtiga koobaad ama tii ugu horeeya ninka Cabdifatax Buraan liiraha oo talada Cabdulbashiir kala wareegay dhowrka bilo u dambeeya waxaan u maleynayaa sanad xogaa inay tahay noqolaha shibilka ayaa lagu wareejin doonaa golaha marka labaas qaybood ay ka koobnaan doona waa golaha ugu muhiimsan golo kale oo sharci dejin ah baa diri doona oo baarlamaanka oo dib laga soo dhisi doono iyo golihii caadiga fulinta ahaa ra-iisul wasaaraha oo laga soo magacaabi doono dadkan shibilka ah ee ay matalayaan isbaysigan xorriyadda iyo isbedelka loo yaqaano marka lasoo ururiyo sidaas iyo dhihi kara heshiiska intaas ayuu ka koobnaa
waan gartay madaxweynaha waad sheegtay ra-iisul wasaaraha waa la tilmaamaa la dhininka noqon doona maxaa laga yaqaan
inta u badan haddee magacyo badanaa horta la hadalhayaa waxaa u badan way isbedeli karaan laakiin ninka la hadalhayo waa xamadoog nin la yidhaahdo oo dadku aada u jecel yihiin oo shibil ah internationalina aada loo yaqaano oo United Nations Geneva meelo badan kasoo shaqeeyey midooda Africa Addis Ababa dhaqaaliyahan ah bangiga Africa mar haysan jiray marka taariikh wacan buu leeyahay CV-giisan aada buu qurux badan yahay marka waxaa la leeyahay reer Suudaan oo dhan way jecel yihiin waana nin u qalma jagadaasi iskuna soo dhaweyn kara dadka inta badan isku waayey mudaaharaadkii iyo isbedel doonkii u dambeeyey
waan gartay waa la heshiiyey dabcan dadka reer Suudaan way faraxsan yihiin magaaladii uu kacdoon kasoo bilaabmay Cadbara tareen weyn baa ka yimid oo Khartuum yimid si uu maaragtay qayb uga noqdo dibadbaxyada farxadda ku dheehan ee ka dhacaya magaalada madaxda hase yeeshee ma jiraan kooxaan ka mid ahayn isbahaysigan iminka sameysmay
walaal horta meeshaas haddii aan wax yar kugu daro heshiiskan horta waxaa lagu sifeeyey heshiis taariikhi ah oo aada u qiimo badan reer Suudaanna waxay ku tilmaameen qaybahooda kala duwan hadday ahaan lahayeen ciidankii hadday ahaan lahayeen qolyaha shibilka matalo oo shacabka ay wakiisheen guud ahaan magacyadooda kala duwan oo u matalayo isbahaysigan xorriyadda iyo isbedel doonka kulli waxaa lagu wada tilmaamay xataa madaxda meesha timid ee midooda Africa dunida caalamka European Union-ka ama qofkii matalay wasiirka arrimaha dibadda ee Finland kulli waxay carabka ku adkeeyeen in heshiiskan yahay heshiis taariikhi ah uuna hoggaamin doono isbedel dhab ah oo dimuqraadi ah oo dalkaasi ka dhaca 30 sano ayuu xukun dictator ah dalkaasi haystay dhibaato far badan ka soo gaartay marka guud ahaan taas horta intaas inaan ku daro waan rabay waxaa mudan hadii aan ka jawaabo su'aashaadii run ahaantii heshiiskani dad badan way ka maqan yihiin oo waxaa ka mid ah waxaa dadka ka maqan la dhihi karaa dad aada muhiim u ah bulshada reer Suudaan oo la yidhaahdo islaamiyiinta magacyo badan bay leeyihiin waxaa ugu tunweyn dabcan nimankana qor muslimiinka la yidhaahdo iyo laftooda qeybo sii kala ah oo qeybta Bashiir raacsanayd qeybta haduu ilaahay ku run yahay raacsanayd ee turaabi ninkii dhimin jiray oo zaciinkii ruuxiga ama hogaamiyihii ruuxiga ahaa hadda Professor Cali Xaaj uu ka taliyo xisbigiisa uu guddoomiyaha ka yahay axzaab kale iyagana axzaabta salafiyada loo yaqaano ama ansaaru sunnada la yidhaahdo lokal ahaan iyaguna laftoodii aada uguma jiraan inkastoo iyagu kala qaybsan yihiin qaarina ay taageersan yihiin oo ay leeyihiin wax kastoo meesha kasoo baxa waynu taageeri karnaa laakiin arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in la oran karo axzaabta bidix ayaa ugu xoog badan hadda dadka hogaaminaya yacni waxyaabaha isbedelka socda xisbiyada bidix ayaa hoggaanka u haya ayaa la oran karaa islaamiyiintuna aad bay halkaas ugu yaryihiin
kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Azhari guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalada iyo cilmi baarista oo kusoo waxbartay dalka Suudaan xaaladda siyaasadeed ee Suudaan ayuu uga warrameeyey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandeere
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maalintii shalay waxaa lagu waday in magaalada dhowso Mareeb uu ka farmo shirkii dib u heshiisiinta galmudug kaasi oo haatan dib u dhacay haddaba sababaha keenay dib u dhacan iyo ujeedada shirkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo ku sugan magaalada dhowso Mareeb
shirka waxyaabaha uu la furmi waayey waxaa waaye waqtigii beelaha muxuu ahaa intooda badan in yar marka laga reebo oo kala daadsan waxay nay soo gudbiyeen in dadkii shirka kusoo qeyb geli lahaa beelaha qaar ayaa dhexdooda waxaa ka jira dood yaa tegayaa waa taqaana sareexiixa beelaha marka beelihii qaar baa soo daahay waqtigii aan ku imaanin marka waxaa qarnay waxay naga dhaweysa lama arkae
لو إلى تحت مال بقى سوق مين السوق بيدو تحول كسر شيء عيان كسر شيء عيان دكت صادر عيان شركة لكن شركة ولا مسوي لك الجلية بيلا نقول لك نضيع وصاعق بلين مركز ساعة عن حابو بجني فريتان كي شركة الفور لها عيان يبغو بجني هاي شو بيلا طلعنا شو قاربة معنا يمين عن أي شيء يمين ومحاكي جينا إلا إن شاء الله جينا بروتين يصور أوروان بيرا يعني جينينا ساعتان فكركين يعني مركز فارم ساعت يكون عبر
مركز مدام وقبتين وشركة فرمي دونه
بايد وين موقتها ومارك وحن خوب خانكو جيلي مصر أن يبا إلا ستحمى الموت وعلى غير يبا إلا السوكي لكن إتطان بي حاري جينا الشركة موفكم فدان أخدام أبان طوحكا ونوء معاني أو مصر أن ساعتان بس كسوة قيدين لها يشركة فرو لها daraa marxa sharaha difan ay ku ashmiisay ku imaane goobta shirka wadiya dadkii raba imaanaya insha Allah ila dirt
marka ugu dambeyn arbacada waa inuu furmaa shirku
faa salaama falaa arbaa falaa safareena insha Allah
ayni u gudubno shirka imis erga ka soo qayb galeysa ujeedadiisu maxay tahay
shirka waxa ka soo qayb galayay oo qorsheen 300,000 erga taas oo macnaheedu tahay in dabaanadi kalmadu oo sidee ka biya sagaalka ahaa ayaa lagu qirsta afax marka xaldamaan kistaaba afaxro ayaa lagu dhistay sababta lagu dhistana waxa waa waxa rabnaa in shirkan waa shir afkar taas waa shirkan waa shir bulshada rayidka shirkiisu waa shir siyaasiyiinta ma aha dad badan siyaasiyiinta shirka ugu haysta shirkan waa shir bulshada rayidka ah waxa uu gaaminayaa odayay dhaqameedii waxa waa asaaska u dhigo saxiixay kalmadu dadka la sameeynaayo iyo dhalinyaro ulumo aqoon yahaano dadka aan taqaana aan jagooyinka dawladnimada ka haynin ma taqaana aan bagal midig ambaasada dawladda federaalka aan ka haynin marka dalaanayna ma wasiir ahay oo beeshaas ah liisaskana waxa soo sameynaya saxiixayaashi ayaa soo saxiixaya saaxna dadka noocaan waa shirki bulshada rayidka ah waana shirki kulxaar oo waxa lagu wal xaariya shirka siyaasadda ee ka dambeeya oo xamaba oo lagu soo xuli doono ma taqaana xubnihii baarlamaanka ka bacdana doorashadii ay dhanteen madaxweynaha iyo senatorada doorashada
marka sida la socota dad badan baa ku dooda markay maqlaan shir dib heshiisiida jiray yaa la heshiisiinaya beelahani muddo far badan bay wada noolaayeen deegaanka wada deganaayeen maamul ay ku soo wada jireen siyaasiyiinta isdagaalansan sida ay dad badan ku doodaan ee beeluhu ma dagaalansan marka yaa la heshiisiinaya
horta heshiisiinta aan ka shaqeynayno ma aha heshiisiinta beeluhu dagaalama oo waqtiga yar ka haysan ma aha beelaha in la heshiisiyo waxa ka dambaysaa in maamul la dhisto waxaa jira marka la heshiisiyo beelaha waxaa loo baahan yahay maamul xajiya heshiisiinta ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid ah sheegitaa marka halkan kuma gelayna beelaha ku heshiisiyada laakiin halkan haddana ma aha muxuu ahaa shirka hadda aan qabahayno feeska koobaad ana ma aha shir wax kale lagu heshiinayo waxaa laga heshiinayaa maamulkii maxuu ahaa galmudug dowladdii galmudug maxuu ahaa dowlad goboleedka galmudug hadda hawlgab noqotay sida dib loogu dhisa lahaa ayaa lahaa aragti mideysan in laga qaato maxaa soo haldamay maxaa saxay baahida loo qabo wuxuu ahaa waxyaabaha khasaare u yimid dadka ku yimiday iyo inay ayadu ay tahay maqaana munaafis loo ayada la siiyo ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa hadana laga shaqeynaya in la heshiisiyo beelaha ayada marka la sameeyo kabacda waxaa laga heshiisiinaya khilaafaadkii dadka dhexdiisa ku dhacay marka harta arrinta ugu weyn halkan waxa waaye waa shir gogol xaq u ah in dib loo dhiso oo dib loo yaqleelo dowlad goboleedkii hadda maxuu ahaa hawlgabka noqotay ee galmudug
dad fara badan baa ku doodi kara dowladda hadda aad tiri hawlgabka inay noqotayna waxay ka socon weyday hawlgabka noqotay wuxuu ahaa muran siyaasadeed marka maxaa damaanad qaado jira in shirkan iyo meesha u socda iyo natiijadiisa aan looga maarmin heshiis siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed balse taas ku hananaysaan waxay iga sheeg
waxay ila tahay inaanay ku khilaafsanayn baahida loo qabo maxuu ahay in laga xaajoodo oo laga hadlo in galmudug dib loo dhiso taas waxay ila tahay inaanay ku khilaafsanayn waxaa ugu baqraa runtii ahlu sunna joogtay maxuu ahaa ka talinaysay duusa muxeeli agaarkeeda magaalooyinka ku yaalla oo ayduna aqbaxshay in shirka lagu qabto halkan oo dib loo dhiso dowlad lamada leeyahay oo dadka ay ka waafaqsadaan marka fikirkaas in la xoojiyo oo dadka ay isla qaataan oo xamusanmadeed duusa muxeeli agaarkeeda ka talinaysay iyo kooxdii cadaaday shuruu ku jirta ee siyaasiyiinta ahayd iyo dadka siyaasiyiinta ah oo qaasamaantood
أنا جماعة أركنها واحد سوهر كده إن عاصمة الجمهور كل سوقي لارو لقاح ضوئين بدلوا إيش إنه تعني هالجمهور صعب لكن بس طبعا وحد ما لين عيان حتى فيس كان كربان كشقيه إنه ما كقيت كسر أنا كشقيه ما تعمد إذا حشوف معه وقيت في فكر إصلاح على شري وده سهلبي إن الله ها وحجرت إصلاح صعب فكر لكن لا يسعد إسكمال هذا وإسكي هذا كله إسكمال أن مسألة سياسية نقض عن دفع الدبعان نقض عن دفع الدبعان حرام نقض عن دفع الدبعان نقض أحيان كارغو أحرقو طالة مهي وحيو طالة لها إسرد جماعة وحكرت كوة دغاط وكل جيد يتقن كوة أو بياشوة يقول مدودو إن يرعلان وإن دقلوا إساء حلقة في الناس عمل إلقحي مركز دفع محمد إلا كرون في سياسة اللغة عيارة عيان سمين النائس توحي السياسة ربا مكان كرون كسمين عيارة وصوب وصوب الناس ويجي مادو سياسة نواق لكن
جيت واجتكاس كاسوحها الدكتور عبد الرحمن عبد الله باديو سوى كسوغل مقالة دو سمرة بأي ورمي وريهن هارون معروف فالكات كريق سنة سنة وفيو وي واشنطن هاتنا وبرامج كده غنكية هده هي أحمد فارح علي إذا جاء
برنامج كي دغن كي يهدها إعلان تاب سوماليغا VOA تغيست يا حركة سوغانية دي سوماليغا فنك مسرح حكومة شري ترين سيدا درتين قبل مسرحيات كو كمد معها وشي دوين كمان سوء قيقين الغيقين وفي سؤال ماشي كنت ارتاعات كي سبب مسرح وامحي سيكو بان حديره وغاچه وابو مسرح واهب سوغانيد تريد كلسان اسلام مركاسنا عاد وفلوين دور كن او سنكور ايا واحد سو شعب بحيي غرومه البحي قارهان كوي قلبات كاسيد قريقي هو رأيو رومان كي كدن بيهي وهو مركي سيو هراكو بلاودة تريد دا شيكو انكي كتركتان تاها ايكو صاب سنة ilaahiyadii ay quluumaha si caadudu jireen iyo boqoradii magacyadooda wax ku xukun jireen siday u badan yihiin sheekooyinka masruuxu waa laba jaad waa murugo iyo maad murugadu waa sheekooyinka guuldarada ku dhamaada ee dadka daawanaya oo ku taalada ku kordhiya maaduna waa majaajilada daawasho kadib goobtii lagu dhigay qosolka iyo dhoola cadeynta lagala tago sababo dagaanka la xidhiidha awood masraxu Soomaalida dhawaan soo garbuu ku yahay kama horeyn 1940-nadii qasrigii 20-aad markaas oo dhalinyarada dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee leegadu ay xamar ka bilaabeen riwaayado iyo googoosyo gaagaaban oo ujeedooyinka gobolnimo u dirirka iyo dalshacaylka ummadda ku guubaabinaya kooxihii fan masraxaadka ee dalka ka abuurmay ka sokow horumarkaas soo kordhay wuxuu saameeyay maansayahanadii waaweynaa qaar ka mid ah kuwaas oo iska hayn kari waayey inay qaybtooda ka qaataan maansa masraxaadii xilliyadaas soo baxday raggii sidaas yeelayna waxaa malahayda ugu horeeyey allah u naxariistay cismaan yuusufo 1900-nadii isaga oo habka sidista masraxa adeegsanaya tiriyey dhowr gabay oo uu ku wada hadalsiinayo حق إيا دمر أو متكود وليبا متلايو أي بها بلسالة إيو مرمضي لحذو ذكاء روسنا أنا هدبا برنامج كمان تكون باللعب وتحا أفرا أو إسمان لبنين كو كفتنسي ميدو وإن أنشهد مقالة أو نروش مقالة كل هذا معي إن أندوكسيين دي عصرق عها وحكرها عليك أوغالي sababaha cudurrada keena iyo ahmiyadda ay nadaafadu leedahay in dhaqanka miyiga ka jira uu la xun yahay sida dilka dhaca xoolaha iyo colaadaha qabyaaladda ku saleysan kuwaasoo sida uu qabo ay reer magaalku ka biskoodeen markay inta leegadii dhisteen ay soomaalidii ku walaalowday ninka kalena waa oday reer miyiga oo nolosha baadiyuhu ay la wanaagsan tahay magaalada iyo waxyaabaha ka jiraana ay silgax la yihiin marka hore inanka reer magaalka ayaa kaftanka bilaabaya oo odayga ku oranaya nin colaad ku beermaata hoo beele soo gubee baadil baad ku soo dhaqantay iyo booli iyo dhiig ee raggii dunida soo biiyey oo baabashaa tahay بيد كما أكسنيد حال أدون باب كستوية هاي بدون نمدي باكو قسرتا إيا بحر أهانتي ينبى اللارم باتا هاي أسان وحب حسونين أساقاب براس بين أغلين أنا قوم برانا يبوب كي يدعي أي ودين لغو بسكون وايه حد على اسكو بالدار ايدات كي كلاب بهيين برباتا وحقران ايسا او براتي عينوري برتي تدهورتي لغو بچيدين بايدي ايا خيري واتا بنديرا دي كمو دنبرة دليني بورني وعدري باتا هم بلن فيوبيني بسكان لسكا دورينين واللغو بكوضاي بربر ايقا دوروك تير ميوان كاقا بغيايب مركز بو اضيق وراويل كاو شوابيا وحو دافع يا كارين تلما إلا وان كا اضيادو اي كاقاتين بسمه حزبيق ايو اسو حين تصومالي دي حدود دو اهي سيقارانا وحوويل كا ايه المقال كبا وحفارين ايا وضرها لحدو ذكرية لغا يقان فرمي بس او كفا يوي هاي سيدا باوسيل كا ايا بورانا وحو عدانا دفير ايا انو تلو وحتير ملي لهذا او ان اسو قبان كارين تلوين كنا سبب النقضة مركز بولي هاي بسنا هذا كان ميسيد يا باب رجلي يا هاي باباي بانكسو دركتي يا باستا يا موسى وحكا يبو حسما دقاها بنت راضية في البلد حدانا مايس بي بلدو دانتا يا براها دينك وحكا على عروس بوغا قارا لا اي بربقان دو ليدين دقات براشا مودين وضا يدو بريي سومر انبري يا خير عابي بور حداي قاسو تلا عدون بحي اوود ويدو يقع بسكينتي يا حداي بوغتا حاجدو برباطة الكفانة يسيد يانبينا ترى حيني بطي تدى هكبا تيرين تيري بديبا وواويني بس الهدار يانكو عدكين انتي بلا متوكتين بهال آن موغانين يا انت عدبور حني قوشي يجي بكتا ترقووين يا عذاب باباسير قبائي واحد بيركو كورو دوبتاي وقبورانا يسارك غمك الحرين دودي اوريقع انكي كما قرابين مركز بكوتا وابي تحتي سيهورا ككورول ونكو دليل ايو نرشا ميغا اسلام مركز ناوكو عمانا ايو وحبرشا دوقا ايس حفارين ايان ايو اسيغيا ان اي تيران فرسموين فضفضود او بابا سيرك يبورانا هوا ايه المياركو كلا تعالان دبا دينك يبوكسلان سيقارا وحو حسا يا دطور بنغازو او اها تختلطر يانا يا او قليل كبكو تخصوصي واقا اسنا حمر كشاق انشري وعو يلي نمكي ان بادية كوكوري بإيسا اون كي بل الحال كي امصر بطان برنا ما يسان بلاواته ان حدنا لقبت بادين بديدهد أساقا علمان اوبد بلونا يني بصر كاد خود لغانتان مركان روما باهنا بأي كبدان ادون كي واحد بري تقينين برباطونا وحي دوني وابابا ادموك تهي مدبقين البلاد كان فعول يوبيمضو مريه بو جيسيتان بي حجم ذاك ربحا يعني أتسبوا لي أهم بعض هاي بو بحو لها أي بلاش بازكو ويناتي إيقبرا إسلامي دي كبنات بسكوديني دعي وبك تاولي بابا سير كاد شيكي بان بيرنا دي ما هايني بانقاسا أتشوقي يرحب وذا بارفا صور هاي بوراني هي سار كان وبو خورشدي برشادي عصر يقول دليل آية مدى الدين في الإسلام كوسر عيسان أو كليان أمان آية أي أمركة لقبل يكون عضي حوز أمركة عن كوسر وكرلي كفتن كوسر عبسان شكا دليل لأن ماذا الشيكان آية إن هذا دليل يروض أهين أي تدان غاربا أو هذي يتشير قرركو ذا مكينة دلو حريرو لد بتاقن سبونا أوسان كبويني وعويري باديها العايبي بلعيشوك تاهي سيئ برواقات أوكرانيا من بلد كتالاية بوغا قارا موية مكان براني دين تيسا بيد اينا قوتا رواه وحو بيئيا موية يعني وانا وحي حرني مديد بسلايد بيما دو تهاية للي يرادة بديدهد فلكي واكو صوبة حيا قاربا عرورني ما اسبيني بانسا عي تهاية بركود كما بويني سيبي وحو بسرايان بري نور قد بري حيريان بحشي عمان كيه مكينة ذا بلاش لقوها العبيد والببيالي بربار وما يكاليني وارقان بالوايين بادل إلها عو شرعي إذن كبوت سيية بس الحمودة بادل يعيب للب غير أيو بوليد أحد سوء بسان بلاك سيوين بدعيه محاو دي دانتهي بلاك دي دين تبيلو ذاقينا dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu maadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socotinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo daha. haatanna waa codka iyo muusiga aad igu soo maqan fanaanada khadiija fode iyo heesti mamuudin. heestaasi ay qaadisay fanaanada khadiija fuuday ayaa u dambeysay idaacaddaydii caawa. inta haddii laraada berri aynu mar kale dib u kulmi doono. oo anigu waa maxamed cabdi nuur xasan nuurnuur bukhaari iyo dhinaca soo saarista nala joogay bashiir abikar. intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.